Il-program li sertisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Horizons.
George Perez,
Carmel Borch,
Mario Azzopardi,
Poesi,
Skizzi tal-Karnival,
Victor Fenn,
Il-Assis tal-Bert,
Milan,
Sergio Grech,
Carmenu Duca,
Letteratura,
Ix-xitwa ta' wara s-sajf,
Albert Marshall,
Charles Brick,
Alfie
Mail, Ktieb f'lidejn.
Nsellem miġdiet is-semmija ta' Campus FM fil-waqt li nilqakom għall-programm ieħor mis-sensiela Ktieb f'idejn. Sensiela li fiha qegħdin nittrattaw xogħlijiet letterarji ta' kittieba Maltin pubblikazzjonijiet ta' Horizons. Illum se nerġgħu nitkellmu dwar Ġabra ta' Stejjer Osra fil-ktieb Stejjer għal Ħadd. Miegħi Professor Charles Briffa li soltu jippreparanna l-kritika tax-xogħlijiet li nitkellmu dwarhom però llum qiegħed hawn għax proprju huwa l-awtur ta' dawn l-istejjer. Professor, ningrazzjak għajt l-istedina tiegħi f'isem Horizons. Kont ma naf dawn il-ġimgħat bħala kritiku tal-xogħlijiet letterarji li trattajna. Kemm int kritiku tax-xogħlijiet tiegħek stess? Naħseb is-soqt li nkunu qed nitkellmu tkun qed tikkritika diġà xi awtokritika.
Naħseb. Jiena Joseph ma noftoqx lili nnifsi, jien ngħid illum jien awtur u għadha kritiku jew għadha studjuż tal-lingwa, jiena wieħed sħiħ narani, anke meta qed nikteb xogħlijiet kreattivi. Ġifieri dejjem inħaddem il-ħiliet l-oħrajn f'dak li nkun qed nikteb. Għax għalija l-kitba hija xi ħaġa il-kelma li għandi tħuf f'moħħi hija sagra. Tant napprezza, tant inħobba, tant nara tikber u tiġġenera affarijiet li tiffaxxinani. Allura nħaddem ir-riżorsi tiegħi kollha.
Jiġri l-għajn ta' kritiku tkun qedem minn tu tikteb.
Il-ħin kollu.
Lista twila ta' xogħlijiet letterarji tiegħek dwar il-letteratura Maltija, dwar il-lingwa, translations, insomma, ma nifqux. L-Istejjer Osra fejn jiġu fil-klassifikazzjoni ta' kitbitek?
Naħseb li kelli niklassifikom kif qed tgħid inti, naħseb li l-Istejjer Osra jieħdu l-ewwel post. L-iktar illi nieħu gost. Jiena nieħu gost nirrakkonta, nieħu gost nisma' storja tajba, ixini storja tajba. Hemmhekk hemm ukoll anke f'dawn l-istejjer hemm ukoll użu tal-ħrafa. Little Red Riding Hood, per eżempju, fil-fantasija. L-istejjer inħobbhom ħafna, inħobb nismagħhom, inħobb nirrakkontahom. Bħalissa jiena għandi t-tifel ta' t-tifel tiegħi noqgħod nirrakkontalu u nivvitalu l-istejjer għalih dak il-ħin u dik l-għaxqa tiegħi. Fehmt jiġifieri dak huwa l-ewwel preferenza. Naturalment il-kritika u l-istudji nqishom bħala d-dmir tiegħi bħala ċittadin għal-pajjiżi u għal-lingwa. Anke l-letteratura, ġifieri hekk inħossa wkoll, imma fil-letteratura għandek iktar qisu qed joħroġ minnek dak li hemm. Issa għaliex ma ktibtx iktar. Jien ktibt iktar. Forsi mhux ma ktibtx, ma ppubblikajx iktar, hemm ħafna x'nippubblika. Ma kif qed tgħid inti ċans m'għandix għaliex l-ewwel pubblikazzjonijiet qegħdin jingħataw l-istudji u l-affarijiet.
Forsi pubblikazzjonijiet li mhumiex miġbura fil-ktieb.
Għadhom mhumiex miġbura
fil-ktieb. Fil-fatt innotajt anke minutament li hemm fi ktieb ħafna mix-xogħlijiet ta' niktieb kienu diġà pubblikati b'xi mod jew ieħor. Però inti ħassejt li għal din il-pubblikazzjoni telaborhom. Għaliex kittieb imiss ix-xogħol li darba kien nitmum
jew. Le, dik il-kelma bissara mhux bitniex.
Mitmum.
Għax dak li inti tikteb qatt mhu mitmum, issa kadam billi ħriġt dan il-ktieb. Ifisser li dawk huma mitmumin lesti. għal dan il-ktieb iva, niftehmu, imma ma jfissirx li jekk jien inkun qiegħed forsi f'burdata kreattiva oħra min jisani ieħu xejn minnhom u forsi nespandihom, ħalli nispjega daqsxejn ruħi. Inti kollok idea, u di tinħema f'moħħok u tintaġen. U ma tħallikx toqgħod kwiet qabel ma tniżilha fuq karta, kif niżilha fuq karta tistrieħ. Meta tiġi inti biex imbagħad tippubblika, terġa' tirrevedha. U toħroġ. Issa, dak li qed tgħid inti, jiena kont ippubblikajthom f'ħarġiet oħra differenti u mbagħad elaborajt fuqhom wara anke xi 10 snin u erġajt ħriġtom hekk, għaliex kull storja, kull ġrajja illi toħroġ mill-awtur tibqa' ġo fih b'xi mod.
Tiġri warajh?
Tiġri warajh. Aħna nafu, pereżempju jekk nieħu l-Oliver Frigieri, pereżempju, il-novelli li għandu ħafna aspetti li mbagħad żviluppom f'rumanzi. Din hija karatteristika komuni ħafna anka f'awturi barranin tinslab illi l-idea tibqa' tħuf. Pereżempju nsibu fi Franz Zebejjer fil-ħamsinijiet kien semminna l-sarit u mbagħad fis-sebajnijiet jew tmeninijiet raġa' qajmu u raġa' daħlu. Niftehmu għax jibqa' jħuf ġo fik. L-istess Paul P. Borsch pereżempju, dal-ġi alla beda b'karattru. Imma mbagħad dak ħareġ fit-tmeninijiet. Fis-seklu 20, appena qabeż is-seklu 20, ħareġ is-sequel tiegħu biex ikompli u jkompliħ dak il-karattru għax jibqa' jħuf fik.
Din hija. Tip m'għandux jibżgħu jgħid li biċċa xogħlija lesta. Diki li, anzi.
Infatti u kollem waħda mill-istejjer il-ġrajata Lady Macbeth del Hemet. U emmek
fuq hekk ikolna ċans aktar mara l-ħażina.
Emmek qed narah jiena li dik tista' titkompla llum ukoll, ġifieri, mhix qed inkun preżuntuż li nieħu Shakespeare u nerġa' li kbuta, ġifieri, imma qed noħodlu karattru li jista' jerġa' jiġi ħaj. Nifhemu, il-letteratura hekk taħdem fiha jiena.
Però hemm xogħlijiet mill-ktieb li huma ġodda proprju għal din il-pubblikazzjoni, li ġew miktuba għal din il-pubblikazzjoni.
Iva, kull ħaġa li espandejt jiena spandejta għal din il-pubblikazzjoni. Sewa, ġifieri iż-żidiet qegħdin mħabba f'din il-pubblikazzjoni. Però għal dak li qed tgħid inti, il-xogħol il-ġdid li hemm hija l-ewwel waħda tal-lupu. Il-lupu li mbagħad aħna użajnieh ukoll.
Il-lupu fil-wied fil-qoxra.
Eħe, ma' dika bis-saħħa ta' Kenneth dik u l-artist tagħha kif laqqa lajn tal-annimal ma' lajn tal-bniedem hemmhekk li qed ifisser preċiżament il-
Għonek fil-istorja tal-antologi, il-post fej qed isseħħ li l-unika xi ħaġa realistika l-witta bil-Kerkara. Hija su kollox huwa. U għaliex mort għal.
Għax il-witta bil-Kerkara huwa il-post ta' Zożiti. Jena ta' ġuvni hemmhekk qattajtu fil-gażin tal-għama.
Hemm nostalġija fih.
Hemm nostalġija fih. U hemmhekk kien għalija. Il-post li jara minn kollox, apparti il-kummerċ li hemm tal-ħwienet u traffiku sawa, però hemmhekk konna naraw ukoll anke il-wieta dejjem ta' tagħmel ħalba xita hemmhekk.
In-natura da preżenti. Iwa għalkemm.
Eżatt. U ġollok anke karozzi sħaħ u anke rajna nies jerqu hemmhekk, ġifieri.
Insibu miktub ukoll dwar dawn l-istejjer. L-inti turi li f'kull bniedem hemm xi ħaġa moħbija. Temnu dan veru li f'kull bniedem f'kull persuna hemm xi ħaġa.
Nemmen li hemm iva xi ħaġa moħbija. Xi ħaġa moħbija ma jfissirx li hija xi ħaġa ħażina biex niftehmu.
Xi ħaġa li hija tiegħu biss. Tal-individwu biss. Forsi ħadd ma jafa.
U ma jrid lil ħadd ikun jafa għaliex l-individwu jrid iżomm xi ħaġa għalija anke jekk ikun ħanejdulu hekk qaddis, pereżempju anke San Franġisk, jien nimmaġina li kellu xi ħaġa li hija tiegħu, dik ix-xewqa tiegħu. Issa il-bniedem tal-lum jien narah iva għandu xi ħaġa li iżomma ġo fih moħbija u toħroġ ħafna drabi toħroġ u għalhekk sa hawnhekk norbot forsi mal-ewwel mistoqsija tiegħek tal-kritika sewwa u toħroġ meta ħadd ieħor jeżamina x-xogħol tiegħu. Jiena il-kritika tiegħi tafas ħafna fuq il-psikostilistika, ġifieri mill-istil jien nipprova nifhem il-moħħ tal-karattru jew tal-awtur. Ħafna drabi jkunu l-istess. Nifhmu?
U l-awtur donna dejjem joħroġ dik ix-xaġa li
dejjem hemm xi ħaġa.
Sekreċjurija jew lemm.
Eżatt, anke l-għażliet pereżempju tal-lingwa figurattiva, għaliex tagħżel dik il-figura minn oħra pereżempju, hija indikattiva, ftehmna?
Fir-rakkonti tiegħek innotajt illi bħala qarrej li titratta suġġetti differenti fl-istess storja, kważi li kultant tinsa kif bdiet l-istess ġejja lek fil-bidwet li kważi tejja kultant ma tridx taqrom wara xulxin, ġifieri nammettina. Però su għandek żewġ suġġetti li donnu titlaq b'suġġett u mbagħad isu ninsew, però fl-aħħar
terġa' tmur għalih.
Jerġgħu morru għalih.
Jiena l-bniedem hekk narah li ma jaqbadx idea u jispiċċa f'daqqa imma ma dik l-idea idaħħal jinfilsa idejat oħrajn. Anke meta inti tkun qed taħseb, pereżempju tkun qiegħed fuq tal-linja tivvjaġġa, x'kultant dan huwa eżerċizzju li nagħmlu jien ma mmurx bil-karozza tiegħi, naqbad tal-linja u nħalli moħħi jimraħ kif irid, għaliex bla għandi ħsibijiet ta' sewqan u ta' traffiku u ta' parking, l-ikbar uġeħ ta' rażel li għandi, u allura inħalli jaħseb u jibda jaħseb minn ħaġa l-oħra. Tifhem? Issa fl-istejjer dan ipprova nġibu dan huwa parti minn-nixxija tal-ħsieb kif jimxi wkoll. Però dak li qed tgħid inti għaliex l-istorja fejn fisa ma narajiex illi hija waħda bħal ma hi l-ħrafa tradizzjonali mingħajr konnessjonijiet, jien nara li hemm konnessjonijiet. Anzi, il-kelma forsi mhux konnessjoni, il-kelma hija hemm toro oħra għall-istess ġraja li jista' waslu għalik it-tema, ftehmna, issa mbagħad kif tiżviluppa naturalment wieħed irid jara daqsxejn jistudja n-niżġa tagħha.
Il-pritka, l-istorja, ġib li semta l-pritka jew wieħed minn dawn l-eżempji, ħa nisimgħu silta minnhom mbagħad nitkellmu ftit dwarha.
Kien ilu xarejn jitallima, biċċa. Is-superjur kien jieħu paċenzja bi ħafna, kien jirrexta ħilu u kultant kien jidaħqu. Id-dar kien jipprattika dak li kien jitallem mas-superjur u wi kienet iżżomm miskiet. It-televixin mitfi. Lanqas faċendi ma kienet tagħmel biex ma jkunx hemm xi jitelfu. U kien jirrepetija u jerġa' jirrepetija. U wi kienet tisimgħu u terġa' tisimgħu. Telgħu it-suntir u daħlu fis-sagristija. Il-kappellan laqgħhom bit-bissima, ħallih fidi għalilha u wie marret fil-Knisja. Il-kappellan libsu ta' abbati u mbagħad ġis-superjur bil-pritka miktuba. Jien se nkun warajk biex jekk tieħu żball ngħinek. Tinsiex, in-nies ma jafuwiex il-pritka u jekk tieħu żball lanqas ħadd ma jinduna u tbissem. Imma ommu tinduna għax tafa u tafu liż-żejr tagħha. Qalbu ħassa tħabbad 6-6, ma kienx jafx qed jiġri madwaru. Moment minnhom induna li l-kor kienet ikanta l-għanijiet tal-miliet, u bejn għanja u oħra fil-Knisja kien hemm ħafna ċaqliq. Jidher li hemm ħafna nies, xtaqlhom moħdeħ. Il-kappillan qabdu minn idu u ħarġu quddiem l-altar. Il-Knisja kienet mimlija. Il-kappillan qabad il-mikrofonu, u issa se nisimgħu il-pritka tat-tifel, u tellgħu fuq il-pulptu fil-ġemp. Kien floli, ra' ħafna nies, kulħadd sikiet, għajneh bdew ifittxu fil-lira, u le maħa, għajneh waqfu fuqha, hemm baqgħu biss. Ratt is-salib, ħanifs qawwi u Transiamus usque Betlehem, et vidiamus hoc verbum quod carum factum est. Ratt ix-xott għajnejha, għaliex kienet qed tibki, daqskemm kienet ferħana sakemm ġew, issa għaliex qed tibki. Tbismitlu. Ejjew immorru sa ġewwa Betlehem u naraw it-twelid tal-bambin. Kienet lejla xitwija u mudlama il-klim tferra bħalli xija ta' ferħ minn fommu għal-widnija. I biss kienet tider qoddimu, moħħu batta lill-knisja mill-bqija. In-nixxija tal-klim kienet qed taslilha u tferraha. Titbissimlu ma' kull sentenza u ħalqa jiċċaqlaq ma' kliemu. Imma ladmuh baqa' jċarċar. Waqaf għal ftit u wisserjat. Ups, ma tridux jieqaf u kompla u komplit miegħu f'qalba.
Il-pritka hija storja mhux biss dwar il-pritka tal-miliet imma kif konna qed ngħidu qabel għandek suġġett ieħor li tlaqna minnu li huwa l-klandestini. Għandek il-teachers qegħdin jitkellmu fl-istaff room u mbagħad għandek wieħed minnhom li meta jmur lura d-dar u jitlaq il-flashback għal meta fit-tfulijiet huwa mill-pritka tal-miliet.
Imma hawnhekk għandek tlaqih ta' żewġ suġġetti li normalment jgħiddaw.
Il-fatt anke għatawara tal-qoxra tal-ktieb insibu għadhom il-mistoqsijiet klandestini u l-pritka tal-miliet x'għandhom x'jaqsmu ma' xulxin.
Eżatt. U fil-fatt għax m'għandhomx x'jaqsmu daħħaltom, il-pritka tal-miliet ħalli nkun sempliċi issa ħafna sewwa. Il-pritka tal-miliet tersaq lejn l-innoċenza. Ta' dak it-tifel li qed jagħmel din il-pritka hekk u laqas jaf x'inhu jiġri madwaru u tela' fuq il-pulptu u qed jaqgħod.
Ilu jgħid blamment x'arrejt.
Ipprova jgħid dak li hu blamment u f'daqqa waħda jilmaħ l-ommu u dmuħ.
Għaliex id-dmuħ.
U għaliex id-dmuħ meta l-miliet. Mela fil-miliet tibki.
Xi ħaġa toħroġ aktar tard.
Naturalment u mbagħad eħe. Irridu ngħinuh, ma rridux ngħinuh għax qed joħdilna postna jew tiamel li qed jagħmel jew qed forsi ħasrilna l-kultura xini, imma rridu ngħinuh għax aħna t-tradizzjoni tagħna tgħidilna aħna qalbna tajba nilqgħu il kulħadd u hawnhekk għandek bniedem u bħala nsara rridu ngħinuh, eċċetra.
Ma dan kollu xorta mufet li dejquna li.
Eżatt, u mbagħad x'jista' jkun. X'jista' jkun l-aħħar biċċa tal-istorja tispiċċa bit-traċedja fil-fatt li hija marbuta mat-tifel. Stess, allura.
Dwar missieru.
Eħe, l-innoċenza mhux hekk. U l-irġulija ta' missieru qed jitlaqgħu. Fint? Jiġifieri f'dik l-irġulija ta' missieru, inti semmejt il-flashback, fl-irġulija ta' missieru qed nara flash forward tal-liben. Hekk sa jkun liben. Qed tifhem għalhekk tlaqgħu flimkien dawn.
Fattur importanti f'din l-istorja huwa r-rabta ta' dan it-tifel mal-om, anke mal-fatt li trabba minn armessir
nil-maġina
wkoll, però hija rabta li minn fuq il-pulptu qiegħed jara kif diġà semmejna. Hija importanti ħafna nara f'din l-istorja rabta.
Hija. Kif qatt inti trabba minn armessir però is-sens ta' missier qiegħed hemm għaliex l-om eżemplari ħallitilu. Dik il-ħaġa f'moħħu sewwa li hemm missier. Wara kollox it-tifel la jikber jista' jkun missieru. Però r-rabta mal-om hija xi ħaġa importanti fil-ġabra sħiħa issa Joseph.
Fil-fatt tieħen nitkellem.
Għaliex, għax l-om fil-fatt hija wkoll is-simbolu ta' Malta. Imma hemm fattur ieħor. Is-simbolu ta' Malta faċli jinftiqam, hawnhekk jiġifieri x'in ngħid jiena, hemm min jgħid li jħobb il-Malta, imma mbagħad ikas barra jew għax ċerti drawwiet li huma tagħna u tagħna biss bħal il-sinna intuħ bissieq, qed nifhmu basta ngħid li nħobb il-Malta jew li jien Malti, eċetera. Però mbagħad hemm fattur ieħor. Omm jien ukoll inħobb, naħseb innutajt, inħobb immur għall-etimoloġija tal-kelma u kollha xagħlija fl-etimoloġija hemm il-qofol tal-identità tagħna tiegħi u tiegħek bħala Maltin. Omm għandek il-kelma ma litra ma fiha, anzi doppja qiegħda, u omm hija marbuta fl-antikità mal-ilma il-ma. Fatti nagħmel hemmhekk allura mullura għall-arbi il-ma equals water. U nassoċjom. Għaliex? Għax l-ilma u l-om illi fil-moħħ bikri tal-antenati tagħna kienu relatati ma' xulxin, hemm il-qawwa ta' riġenerazzjoni. Itik il-ħajja hija l-omm illi tagħti il-ħajja. Fil-waqt li l-missier fl-istorja ġarrab lavorja kellu dak is-sens qawwi seta' ma mietx il-missier sewa, imma bis-sens qawwi ta' rġulija li kellu miet, spiċċa traġiku, l-omm qed tiġġenera l-ħajja fit-tifel. Iġifieri x'in ngħid, in-natura min imut u min wellet.
Il-preżenza tal-omm insibu ħafna f'dawn l-istjer, anke f'del ħiemet fi għandna l-mara ħażina li tfittex l-imħabba billi kollha tarbija. Però storja oħra fejn ukoll il-persuna tal-omm hija b'saħħitha u altru mhijiex b'saħħitha hija Grigal fil-qawra. Ħa nisimgħu parti minn din l-istorja.
Darba fost l-oħrajn kien riqet fis-sodda lussuża tal-5-star hotel tiegħu ġol-qalba ta' New York. U appena fetaħ għajnejhu tmattar waħda, sab ma wiċċu lill-fosto bil-qiegħda fuq is-sodda ħdejn riġleh. Fawstu qed tilab man-nar. Fejn smajtu dak il-kliem qabel? Qallu sarkastikament. Ili nilab man-nar minn duffirmajt id-dokument b'demmi. Fawstu, m'aħniex kuntenti bli qed tagħmel. Min? Luċifru rrabjat ħafna. Ma naħsibx li jista' jitħaqux min ikun indannat jitħaq. Fosto ma tax każ dawn il-botti. Int qed tagħmel ħafna ġid fid-dinja. Il-ftehim tagħna ma kienx jinkludi dan il-ġid li qed tagħmel, imma ma kienx jeskludih. It-tieni kondizzjoni kienet tgħid li trid tkun għadu ta' kull reliġjon. Eħe dik kienet kondizzjoni li daħħaltuha intom mingħajr ma konsultajtu miegħi. Kieku ridt stajt ma ffirmajtx. Insomma, jimma tajt ebda jnuna li xi reliġjon. Imma qed iġġib ruħek ta' veru nisrani. Imma jien qed tilkom u hekk hemm imniżżel fid-dokument li jien irid insir għaref, għani u nagħmel li rrid. U hekk qiegħed nagħmel. Inta għalfejn qed tinkwieta? Sakemm inżomm għalfejn tad-dokument m'għandekx għalfejn tinkwieta, bħalma jien m'għandix għalfejn inkwieta sakemm intom iżommu mal-fejn ukoll, mhux hekk? Inżammejt fik element qawwi ta' mħabba lajrek. Xorta qed inżomm minnaħa tal-fejn tiegħi, dak parti milli nagħmel irrid. Fil-ħelsin li kien sab nesa l-ommu. Dar fuq fosto u staqsih x'kien sar minna f'dan iż-żmien kollu li kien qiegħed jistana. Inti qtilta wieġbu x-xitan. Qtilta? Le, jien ma qtiltix. Lanqas biss rajta f'dan iż-żmien kollu? Nhar itteħles minna x'ma tħobbix. Kont inħobba, għatmet li ma nħobbix. Dik l-idea indaħħalta f'moħħok. Jien ma kontx inħobb il-fittaġni tagħha mhux lila. Lill-ommi kont inħobba. Ridt neħles mill-jasar tagħha u dan ma jfissirx li ridtha mejta.
I did not believe because I could not see you came to me.
Grigal fil-qawra din kienet silta minn din il-ġrajja. Hawn nażagħżuh li lest jagħmel patt ma' xitan basta jieħu li jrid inkluż il-ħelsien minn ommu. Din id-darba figura tal-omm hija b'saħħitha għaltru biex b'saħħitha għaliex forsi kien id-daqxejn wisq. Wisq fuq dan it-tifel. Għaliex fil-fatt, għaliex jieħu dan il-ħelsien. Forsi tispjega aħjar inti.
L-imħabba tal-omm għandha ħafna varjanti. Fosthom insibu il-possessività. L-omm
u
l-protezzjoni żejda, eċetera. Il-possessività li trid lil-bina, forsi iktar minn binta, trid taħkmu, għava timmura għal-Freud, issa sewa, trid taħkmu. U hemmhekk hemm.
Tibża li titilfu.
U tibża mhux li titilfu li jitlaq ilha, anke li jiżewġ. Tibża
mill-mument meta titilfu għaliex.
Eżatt, titilfu f'dak is-sens sewa. U hawnhekk dik ix-xewqa li kellu, mhux illi ma jħobbix, infatti jimkien m'hemm li ma jħobbix. Imma illi jaħrab minna biex jaqta' biex jagħti prova li hu kapaċi u għalhekk imbagħad mir-realtà dħal tal-fantażija tal-patt tax-xitan biex jisniet nuri il-psikoloġija tiegħu x'kapaċi ta' sal biex tagħmel biex turi kemm hu awtonomu, kemm hu indipendenti anke minn ommu. U l-patt għaliex ma' x-xitan ommu bnid ma religjuża. Ma xitan, mank manġlu.
Takkol. L-anġlu ma ridux fil-fatt.
L-anġlu ma ridux. U għalet ma ridux.
Waħda mill-ister li intrigawni li xilħin qiegħed jafas hija Anja l-Midneb. Illi interessadnina li fija tiġbor ukoll parti mill-istorja ta' pajjiżna fi żmien l-Inkwiżizzjoni. Nisimgħu silta minn.
Katarina kienet tatu 20 sena ta' għena u sabar, u wota 5 uliet, xi wħud minnhom subin. Kien iżomma fuq wiċċ l-idejn, imma ma setax jurija bħat-toqol ta' dnub. L-imħabba kienet mistħija, fuq il-pulptu jizra l-imħabba, imma huma setax iħobb. Imħabba, kelma sabiħa, nissen jajja twaħdu. Jekk il-ħabba tal-qamħ ma tqax flartu tmut, qiegħed tibqa' waħida. Il-ħabba tal-qamħ tenna f'moħħu. Mela mħabba tfisser il-post tal-ħabba taż-żerrija li fija hemm maħżuna l-potenzjalità tal-ħajja. L-imħabba għandha l-potenzjalità li tiġġenera l-ħajja ukoll f'sens figurattiv. Il-Malti sabiħ iraqqad fih kunċett li jiftħu d-dinja ta' ġid u werf. U fil-każ tiegħu xlew li l-imħabba kienet il-kilba l-qlieħ. Imma lilu ma riduhx iħobb. Ruħu ddaħlet f'morsa tal-ħadid u tpoġġiet fuq maqat tal-insiemer. Lajk li ġab fuqu bitwemminu u mġiebtu u l-ħtija li taqqal lill-mara biha kienu mqasta li għewda jattannu l-qalbu. Id-deċiżjoni li ħametha kien fid-dlam tal-ħabs, deċiżjoni li biha kellu jiġħad tweminu, issa kienet qed ittektek f'moħħu. Ħass il-vinna ta' nasu taqbes u tbaqbaq. Mexa mal-parir tal-għanja. Għandu jbiddel il-qada li kienet qetta minnu l-ħsara. Fem li min ibiddel l-imkien, ibiddel l-ventura. Bħal l-imdina u l-birgu. Malta kienet qed biddel l-imkien, minn l-imdina tmur għall-birgu. Biex ikun hemm il-progress ekonomiku li kellha bżonn fi żmien il-kavalliri sidin. Dan femu, imma ma ħassux għal kollox sodisfatt. Ma rridx imut maħruq.
Grazzi tal-li kont mi, Professor Biffa. Bekk nasu fit minn programmi uħar mis-sensila ftiflidejn illum tkellimna ma' Charles Biffa dwar uħud minister osra fil-ktieb Stejjer għall-ħadd. Grazzi l-Antonella Gallego Freda li qrat siltiet mill-ktieb li t-tekniku kienet Mizzi u l-aħħar mhux linqas lil Horizons li huma l-pubblikaturi tal-kodba li qed nittrattaw minn ġimgħa l-oħra. Grazzi lilkom ġentili semmija li seguna. Jiena Joseph Gallia se kemm nerġa' inkun magħkom kollum ġimgħa saħħiet.
Flidejn
Charles Flores
Il-Qassis tal-Belt
Giuseppe Ixkembri Bonacci
Novel
Milan
Anton Grasso
Vampir
10 snin ħabs
Romanz
Izmin fuq Sider Malta Il-program li għadkom kem smajtu kim miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Horizons.